Varsovia
vento
bla bla bla.
Saluton, mi estas Jorge Camacho, hispano, kai konkrete Extremadurano, do el la regiono kie okazas nun la 75a hispana kongreso de Esperanto.
Tiu kiu ŝatas literaturon esperantistan vian nomon rekonas, sed tiu kiu apenaŭ havas okazon renkontiĝi kun libroj, ili simple povas tute ne scii kiamaniere vi kontribuas la kulturon esperantistan. Do mi petas iun biografian enkondukon.
Bone, dominas kidis antaŭ preskaŭ 15 jaroj en ĉi tiu regiono sud-okcidente interne de Hispanujo, proksime al la portugala landlimo kaj ankaŭ al la andaluza regiono. Sed kiam mi estis 9-jara, mia familio transloĝiĝis al Madrido, la ĉefurbo de Hispanujo. Kaj mi eklernis Esperanton en 1980, do tiam mi estis 13-jara. Kai mi ne memoras precize kiam, sed iam mi komencis verki en Esperanto. Unue mi komencis per rakontoj, tiaj tipaj adoleskaj rakontoj. Bone, miaj rakontoj estis iom riĉaj je vortoj, do mi havas tian famon, ke mi uzas multajn neologismojn. Mi simple uzas la vortojn, kiujn mi bezonas. Do se mi bezonas paroli pri io ajn, mi serĉas la vortojn por tio, kaj se mi ne trovas ilin, mi prenas de iu fonto, kopias, kreas, ne gravas al mi. Ofte tiuj fontoj estas vortaroj, vortaregoj, kiel PIV aŭ Nova PIV, sed ankaŭ de verkoj de aliaj aŭtoroj. Sed tamen, kvankam mi ankaŭ tradukis, mi ankaŭ verkis artikolojn kaj eseojn kaj recenzojn, multajn recenzojn, en la lastaj jaroj mi ĉefe verkis poemojn. Do de 2004 ĝis nun jam estis publikigitaj 8 poemaroj de mi, nur de mi, ĉar aperis ankaŭ pli frue kvaropa poemaro kun aliaj membroj de la tiel nomata Ibera Grupo, nome Miguel Fernández, Livendek, Gonzalo Neves kaj mi, tiu poemaro Ibere Libere, sed poste aperis 8 poemaroj miaj en la daŭro de nur 12 jaroj. Do tio estas tre rapida ritmo de verkado kaj eldonado. Mi pensas eble ke jam tro, ke la malgranda libro publiko kaj libro merkato de Esperantujo ne povas digesti tiom da poemaroj, do mi nun volas iom bremsi.
Kion vi deziras mesaĝi?
Mi povus diri, ke se mi sendas ian mesaĝon per miaj poemoj, ili ofte estas demandoj, ne respondoj. Mi miras pri multaj aferoj en la mondo, la homa mondo, niaj institucioj, nia historio, niaj konfliktoj, militoj, perforto, ankaŭ belaj aferoj, literaturo, arto, amo, amoro, sekso, ĉio interesas min. Kaj ankaŭ la universo, la kosmo, biologio, geologio, ĉio. Do mi havas demandojn kaj ofte la plej bona maniero estas starigi tiun demandon kaj lanĉi ĝin al aliaj homoj. Kaj eble per tio mi jam komencas respondi por mi mem. Mi havas multajn dubojn, do miaj poemaroj estas tre fragmentaj, ĉu ne? Du el ili, la silica hakilo kai en la profundo, kiuj aperis antaŭ respektive 3 kaj 4 jaroj, se mi bone memoras, ili estas iom pli koheraj, ĉar mi volis koherigi la celojn de tiuj demandoj. Sed en la fino ĉiuj estas tre fragmentaj, ĉar mi demandas pri kio ajn, kaj ofte mi faras tion per tre kurtaj aŭ mallongaj poemoj, kelkversaj, foje eĉ nur unuversaj, sed mi havas ankaŭ pli longajn poemojn. Do fakte vi povus diri al mi, doni al mi temon, kaj mi povus diri, jes, mi havas poemon ankaŭ pri tio.
Ekzemplon de demandoj al la vivo?
Ekzemple pri, vi scias, gejofobiuloj ekzistas en ĉiuj socioj, ĉu ne? Ankaŭ en Esperantujo, sed iom depende de la cultura fono, anca onicias que en Oriente Europa estas mal plida toleremo al geioi o en Occidente Europa. Sed vido que ets tiu parolado pri geioi cae lesboi, au lesbaninoi, ets nun farillas iam mal actuala, char nun tempe oni pensas que tiu afero pri genra identezo, sexa i preferoi, genra i preferoi, oni devas concepti kiel gamon, kiel la coloroi, kiu iras de blanco gis nigro, cun ciui milionoi da coloroi cae grisoi interne. Do, exemple, pri tio mi verkis poemeton, anta ueble du iaroi cae duono, mi vidu, mi havas la libron en la mano, estas poemaro kiu aperis ciare, kiu titolillas Strangai Spicoi, Hom Gamo, sur pagio de Quin, cae citiu esas poemo cun iom strangai vortoi cun metitai. Do, Hom Gamo, di havas nur tri vortoen, inter nigro cae blanca, tio esas unu vorto, flu continu, inter ino cae yanga. Ino cae yango estas tiu du conceptoi de taoismo, inezzo cae virezzo, varmo cae frido, nocto cae tago, cae mi simple verkis pri Hom Gamo, kaj nun mi ripetas la tuton tute rapide: inter nigro kaj blanka, flu continu, inter ino kaj yanga.
Kaj jen poemo?
Yes. Oni povas verki poemon per nur unu vorto aŭ per mil vortoj. Kaj en la fino de la libro estas longa poemo, ĝis la falo de la klingo gilotina. Kaj ĉi tiu estas poemo sen rimoj, tute la malo kiel la alia. Iuj personoj nomas gejojn nenormalaj. Etime, normala signifas lau norma, regula. Normo mem, mesurilo, regulo, legio, ortilo. Cai enorma, nenormale granda, externorma. Sed grandezzo kiel normalezzo relativas. Nul normo absolutas. De proxime rigardate neniu hom normalas. Eblas do demandi sin kiu raite tiui geiofobiuloi credas sin normalai. Ili povus comenti rigardante sia insex organoin. Ĉu ili normalas laŭ la formo, grando, aspekto kaj uzo, poste siajn okul- kaj haŭtkolorojn, la longecon kaj glatecon de la haroj, la altecon, longecon, rondecon de la korpo, de ĉiuj korpaj partoj kaj organoj. Indus tiam ekzameni iliajn vivojn ĝis nunajn, la rilatojn kun infanoj kaj adoltoj, infan-, adolesk- kaj maturaĝe, en- kaj eksterfamilie, la naskiĝon kaj akumuliĝon, ofte en reton haosan malequilibran, de ideoi, pensoi, antaujujoi, misconceptoi, ofte usatai, sen concie, automate, mesurile. Redactinte raporton pri la resultoi de tia esploro, unisendu tiuin uloin antau la superan tribunalon pri normalezzo, porque homui pli normalai, aueble transnormai, necontesteble decidu pri ilia sorto, ilia loco en la socio, cae pri la plei convena, cae normala pun. Tiu tute ne havas rimoin. Do, mi verkis poemoin cun rimoi, sonetoin, haikoin, tre regulain, sed mi verkis ancau poemoin sen riman kiel tiu, do tute sen aina de vigo. Ofte la temo mem postulas au presentas al mi formon, cae mi sekvas tion.
Kiel valoras laŭ vi legi poezion, ĉar esperantistoj lernas Esperanton, kompreneble, por ĉefe interkompreniĝi kun la aliaj kaj trovi novajn amikojn, kaj vi skribas poemon, reprezentas poezian branĉon de Esperanto-kulturo. Do eble mi ne demandos vin, kiel valoras legi viajn poemojn, ĉar tio povas poste soni ne vere modeste, sed kiel ĝenerale valoras legi poezion aŭ aŭskulti ĝin?
Esas homoi kiui diras ke ili ne kutimas legi poezion, aunque ili ne cias kiel legi poemoin, ili ne comprenas. Mi havas oftete, ĉu ne, konflikton kun kelkaj esperantaj versistoj, ĉefe rusaj, kiui estas ankritaj en konceptoj pri poezio, kiui baziĝas sur la rusa poezio de la deknaŭa jarcento, dekoka jarcento, do versoj kun preciza mezuro, iom martela, kaj kun rimoj iomete kiel tiuj de Zamenhof, suprestara sur la monto la silenta kapeleto, en la valo ĉe la fonto ĝoje kantas paŝtisteto, kaj tiel plu. Tio por mi estas tre orelŝira, kaj mi pensas ke poezio multe evoluis, kaj homoj devas kutimiĝi al tio, same kiel kino evoluis, pentrarto evoluis, la parolo de la homo y evoluís. Cae un tempe poesío estas genro au art formo que u permesas paroli precio ain. Do, mine estas biologo au antropologo, mine povas verki libron, tractaton, eseon, exemple pri tiu temo kiun mi mencis antaŭe pri la senfina gamo da homaj sentoj, diferencoj kaj tiel plu. Sed mi povas havi impreson kaj mi povas provi komuniki tiun impreson al aliaj homoj. Kaj poemo permesas tion. En la vivo estas multaj aferoj pri kiuj oni ne povas paroli per la normala lingvo, ĉar la normala lingvo ne sufiĉas. Ekzemple pri la morto. Oni povas multon paroli pri la morto el kuracista vidpunkto aŭ el vidpunkto de enterigistoj, sed en la fino neniu povas iri ĝis la fundo de la demando morto. Same pri amo, same pri kial ni estas ĉi tie, filozofiaj demandoj. Sed poemo permesas paroli per tiaj aferoj nepriparoleblaj, ĉar oni uzas la lingvon en alia maniero. Do en poezio, kiel Baldo Ragnarsson, unu el niaj plej grandaj poetoj kaj teoriistoj pri poezio, li diris: oni uzas antilingvon, kaj vi povas uzi la lingvon laŭ via propra maniero, fari kion ajn vi volas fari, diri absolute mallogikajn aferojn, kiuj tamen havas propran internan logikon, propran internan gramatikon. Do mi povis uzi tiujn strangajn vortojn kunmetitajn aŭ tute ne, sed kompreneble ĉio devas havi ian sencon, ne povas esti tute arbitra. La leganto devas senti, ke io pravigas tiujn elektojn, kaj ke vi diras ion ne nur per la ideoj, sed ankaŭ per la formo en kiu vi esprimas la ideojn. Kaj se vi sukcesas tion fari, vi povas transdoni tiujn sentojn al leganto, kaj leganto povas iel komunikiĝi kun vi. Do mi esperas povi fari tion per miaj poemoj, kaj por mi la plej granda ĝuo ne estas ĉu vendiĝis miaj libroj, ĉar ili apenaŭ vendiĝas en la Esperanto-merkateto. Mi ne scias, eble de poemaro vendiĝas 20 libroj. Por mi plej bone estas, kiam iu persono diras: mi tre ŝatas ĉi tiun poemon, aŭ kiel hodiaŭ Felix Lobo diris al mi, li uzis poemon en kurso de Esperanto, kaj la junuloj, kiuj ĉeestis la kurson, estis tre agrable ŝokitaj. Ĉar temas pri poemo kiu diras, ke junuloj ne estas la futuro, junuloj estas la paseo, tio kio jam okazis, ĉar ni ĉiuj memoras la tempon, kiam ni estis junaj. Do tio por ni ne estas futura afero, ni estas la futuro de la junuloj. Ni povas diri al ili: hej junuloj, rigardu nin, ni estas via futuro, vi fariĝos same oldaj kaj malbelaj kiel ni. Do tion mi skribis en unu poemo, kaj se persono diras, ke li ĝuis ĝin, tio por mi estas plezurego.
Ĉu vi dum via verkado kreas neologismojn?
Mi ne kreas vortojn el nenio. Mi havas bezonon je vorto, kaj mi serĉas. Se mi ne trovas, mi konstruas ĝin. Ekzemple, en mia lasta poemaro, miaj poemaroj tiam havas glosaron, aperas vortoj kiel Alzheimero, tiu cerba malsano, animacio estas tiu kreado kaj prezentado de desegnitaj moviĝantaj bildoj, iu tre tipa arbo de mia regiono Anzino, kiu en Nova Pivo havas la teruran vorton, pardonu nomon, ilexkverko. Do se tio estus franca arbo, ni jam havus la nomon de antaŭ jardekoj. Kaj tiel plu, ĉu ne? Ekzemple, ĉiuj el vi verŝajne konas la vorton libelo, estas tiu insekto, kiu troviĝas ĉe lagoj, riveroj, iom metalaj koloroj, tiuj flugiloj, iom helikoptereca. Sed fakte ekzistas du specoj. Tiu libelo estas nomata en la angla lingvo dragonfly, mi ne scias kiel estas en la pola, sed ekzistas alia, kiu nomiĝas damselfly.
En la pola estas vaska.
Ambaŭ, ĉu? Ĉar tiu alia, ekzistas tiu alia insekto el la ordo odonatoj, simila al libelo, sed interalie pli eta, kun interdisaj okuloj kaj kun flugiloj vertikale falditaj dum ripozo. Mi bezonis paroli pri tiu insekto, kaj do mi uzis sciencan nomon en esperantigita formo, zigoptero. ĉar mi bezonis paroli kaj pri libeloj kaj pri zigopteroj. Mi ne povis eviti. Mi parolis ankaŭ pri zombioj en la poemo, do mi bezonis la vorton zombio, kiu ne estas en vortaroj. Kaj vere, jihado, jintoniko, iuj aliaj vortoj, nerdo, nerdo estas multaj en Esperantujo. Persono konsiderata negative stranga, ekzemple ĉar manka je socia talento, tede studema aŭ obsedita pri nekutima okupo aŭ hobio, kaj sume impresanta stulte, malloge aŭ ĝenule. Tiaj vortoj ekzistas en ĉiuj lingvoj, do mi uzas la vorton buildingo, ĉar por mi konstruaĵo ĉio estas konstruaĵo. Ponto estas konstruaĵo, tunelo estas konstruaĵo, sed por paroli specife pri tiuj pluretaĝaj konstruaĵoj en urboj, el kiuj konsistas granda parto de mia vivo, mi uzas buildingo, sed tiun vorton lanĉis ne mi, sed japanaj poetoj en la 70-aj jaroj en Esperanto.
Kiu plej forte influis vin en la esperantista literaturo? Temas pri historio de esperanta literaturo.
Estis multa influoj, sed kompreneble mi ricevis influojn ankaŭ el ne esperantistaj aŭtoroj. Mi havas poemon pri tiu demando kun ĉiuj detaloj, sed mi ne legos ĝin nun por ne tedi vin. Sed stile mi estis tre influita de la tradukoj de Fernando de Diego, kiu uzis tre naturan lingvon, tre fluan kaj kun sama riĉeco de vortoj. En originala poezio mi sentas min daŭriganto de la plej gravaj poetoj en Esperanto, ĉu ne? Kalocsai, Old, sed mi sentas apartan ligitecon pense laŭ la ideoj, ĉar mi pensas ke mi estas ekzististo, ekzistadisto, kun Baldur Ragnarsson, la islanda poeto, kaj kun la sudafrika Edwin de Kock. Kaj proze, kvankam mi ne verkis proze multe, bone, mi verkis rakontojn kaj tiel plu, kaj kvankam mi tute ne sekvis lian stilon, mi tre admiras la romanon La litomisla tombejo de Karolo Pitch, kiu estas verkita en iu fantazia dialekto de Esperanto. Tiun mi ne rekomendu sekvi, ĉar li havas amason da strangaj latinaĵoj. Do ne temas pri vortoj por novaj aferoj, sed ankaŭ pri vortoj por tute normalaj aferoj, eĉ por prepozicioj kaj tiel plu. Sed tamen tiu romano estas tre bona legaĵo, kaj mi admiras, ke li sukcesis paroli pri la homa vivo, pri sia vivo de strangulo, ĉar li estis nerdo, li estis nerdego, vere. Li verkis tiel vive, ke mi envias tion, mi ŝatus atingi tian nivelon en mia verkado. Sed kompreneble mi verkas aliajn aferojn kaj en alia stilo kaj kun aliaj ambicioj.
Jes, kaj kio plej forte impresis vin? Influo estas influo, kaj impreso estas impreso, kiam mi legis ekzemple poemojn de Szymborska laste esperantigitaj, ĉu ne? Do kelkaj impresis min. Do kio plej forte impresis vin en esperanta literaturo ĝis nun, se vi havas tiun ion?
Tre impresis min siatempe la romano, sed nur fragmento, de Trevor Steele pri la koloniado de Aŭstralio kaj la rilato interracia, menso, europeca kaj la animisma, magia pensado de la indigenoj, mi tre simpligas. En poemo de Utnoa estas parto kiam la protagonistoj iel fluge iras al planedo kiu estas kiel unu el la inferoj de Dante en la Dia Komedio, do anstataŭ malsupreniri aŭ descendi al la infero, ili suprenflugas aŭ ascendas al tia infera planedo, kaj tio estis tre, tre frapa. Kaj estas kelkaj poemoj kiuj tre impresis min, poemoj de Gaston Varengien, de Maura, ĉu ne, estis lia pseŭdonomo pri la hispana milito. Mi ne scias, estas diversaj verkoj, sed ĝuste nun vi trafis min iom senatende. Mi devus fari esploron en mia kapo por trovi pli precizajn referencojn. Ah, momenton, mi devas mencii, ke mi estis tre forte impresita de kantoj de Anteo, poemaro de nia ĉina poeto frato Mao Cifu, kiu estas ege impresa poemaro, vivo plena, vibro plena. Mi verkis recenzon pri ĝi, kaj cetere kun tre abunda vortostoko, aŭ dank al tio, ke li estas ĉino. Li ne estas tiu teoria ĉino pri kiu ĉiam parolas Renato Corsetti, sed efektiva ĉina poeto en Esperanto.
Juan au tranquilecon Vicentas. Jam vi verkos ian poemon kaj regas ĝin. Jan Vicentas.
Mi ne same kontentas pri ĉiuj miaj verkoj, ĉu pri unuopaj poemoj, ĉu pri tutaj libroj. Mi verkas pro bezono verki. Sed estas vero ke mi havas periodojn kaj nun en la kongreso mi jam verkis kelkajn poemojn, ĉar iel la Esperanta etoso devigas min verki aŭ faciligas la verkadon. En aliaj momentoj mi estas enŝaltita al la verkmodo kaj mi kvazaŭ aŭtomate verkas poemojn. Kaj mi sentas tiun bezonon kaj kiam mi fine verkas ion, tio estas trankviligo, ĉu ne? Jes, tio estas malstreĉiĝo. Se krome la rezulto estas bona aŭ tre bona laŭ mia subjektiva opinio, mi vere sentas kontenton, ĝuon, ke mi finis bone la aferon. Estas iom simile al man-artaĵoj, ceramikaĵoj aŭ kio ajn. Vi finas la aferon, vi rigardas ĝin de ĉiuj flankoj kaj vi diras: jes, ronde perfekta. Pardonu la malmodestecon, sed en tiu momento vi pensas: mi trafis. Povas okazi ke ne, ke ĝi ne estas tiel bona, sed vi ne sukcesas fari pli bone, do ne gravas. Aŭ monatojn poste eble ŝanĝiĝas via propra percepto de tiuj verkoj kaj vi: ah, diable, mi povus fari alimaniere. Sed oni ne povas esti perfektisto. En iu momento vi devas tranĉi la umbilikan ŝnuron kaj ĵeti la poemon en la mondon kaj ke ĝi vivu sian vivon. Do mi ne estas tre reviziema persono. Mi kutimas verki unutire, se eblus mi tuj publikigus, sed mi kolektas aferojn ĝis fine estas kompleto por unu libro kaj poste mi preskaŭ neniam korektas ion ajn.
Ĉu tio ne estas ĉambro, en kiu vi kaŝas vin, tute alia ol la mondo, kiu ĉirkaŭas vin?
Ĉu mi kaŝas min? Fakte mi elmetas min, ĉar multaj aferoj, kiujn mi rakontas al la mondo, sed malmultaj homoj legas tion. Tiu, kiu volas legi atente, povas tion fari, kaj eble li povas trovi aferojn pri mi, kiuj ne estas kaŝitaj. Mi montras ilin, sed mi eble montras ilin en neevidenta maniero. Kelkaj poemoj estas verkitaj iom kripte, do eble se mi verkas pri insekto aŭ pri ruinoj de urbo sub la sablo aŭ pri iu kosma katastrofo aŭ pri murdo, eble mi verkas pri ni homoj aŭ pri mi konkrete. Kaj foje mi faras tion terapie, ĉar kiel mi diras, mi sentas bezonon paroli pri aferoj, do mi liberiĝas de tiu ŝarĝo, de tiu premo. Do tiusence mi ne enfermiĝas. Mi pensas ke estas male, mi prezentas min aŭ mi prezentas tiujn demandojn al la mondo, sed mi ne scias, ĉu la ĝusta publiko aperas nun, aperos post dudek jaroj, aŭ eble iu frenezulo legos ilin post mia morto. Tion mi ne povas diveni.
Trovu ni iun hazardan poemon ĉi tie, legu ĝin, prezentu al la publiko kaj rakontu pri ĝi.
Tute hazardan. Bone. Jes, ni povus entrepreni rekreon del socio, kapitalisma abolon, eraon novan lanĉi. Mi povus fine verki romanon aŭ vojaĝi al Andoj, al Saharo, al Arkto, Antarktio. Ni povus iam aĉeti dometon ĉe la maro, sur kampo aŭ sur monto, por kiam emerite la zeŭsoj nin premios aŭ punos laŭmerite. Mi povus renaskiĝi komence de la jaro. Ni povus ĝui kune, libere frukte uzi elanon, energion kaj emojn. Oni povus akuŝi justan mondon, en kiu homoj trovus tempon por reciproke sin ami kaj amuzi. Mi povus kaj ni povus, sed ĉio estas farso. Super la horizonto ete tremruĝe Marso.
Ni povus. To ŝajne klare, ne necesas interpreti.
Ĉi tiu poemo ankoraŭ emocias min. Estas tiu ribelo kontraŭ la merda mondo, en kiu ni vivas, kiu povus esti tiel bona je individua skalo. Mi kun vi, aŭ ili tri, aŭ ni ĉiuj. Kaj tamen ne, ĉu ne? Kaj nia vivo de homoj estas tia, kaj Marso briletas, ĉu ne? La alia poemo estas tute alispeca. Ĝi titoliĝas "Al drink botelo". el vi ho potenzas en corca botelo, uiego festenon reganta, el vi flua fonto de medo cae elo, cae fonto de vino constanta, el vi quium ciui regale presentas, se ciui egale engorgio vin sentas, el vi quiu versas, el vi quiu putas, hodiau ni glutas.
Do estas satiro, de prezo sub la verda standardo. Kion vi pensas pri Zamenhof, pri Esperanto movado?
Mi havas poemon pri Zamenhof, ne en ĉi tiu poemaro, kiu titoliĝas Lazaro, kaj tie mi diras multajn aferojn pri li, ĉar por mi li estis ne majstro, sed homo. Kaj mi ne ŝatas, same kiel li ne ŝatis, ke oni faras lin majstro. Do li estis iom freneza, li estis nerdo en sia epoko, li havis absolute frenezan ideon krei lingvon por solvi problemojn de la homaro kiujn li ne solvis. Tamen tiu lingvo komencis vivi per si mem, kaj jen ni estas ĉi tie, ĉu ne? Kaj tio estis mirinda, li estis tre talenta, tre inteligenta, kaj li estis artisto, ĉar la lingvo estis tre arte kreita, jam de la komenco estis poemoj en Esperanto, eĉ de pli frue, ĉar estis poemoj jam en pra-Esperanto, kaj ĝi estas lingvo tre taŭga por beletro, danke al li. Do mi ŝatas imagi lin kiam li estis tre juna, ĉu kiam li estis junulo, juna viro, jam vestita kiel matura viro, sed kiu fumis kiel kamentubo, li havis ŝajne iom ne tute modelan prononcadon, aŭ eĉ pli frue kiam li kreis lingue universala kaj praktikis ĝin kun la gimnazianoj. Do tiun Zamenhofon, tiun Lazaron mi ŝatas imagi, ĉu ne? Li verŝajne estis bona ulo kaj en tiu senco li plaĉas al mi. Mi ne dirus ke mi admiras lin, eble mi admiras partojn de li, sed ne la tuton, ĉu ne? Tiu tuta afero pri hilelismo, homaranismo, laŭ mia gusto li estis tro ligita al religieca pensmaniero, kiu por mi estas tute fremda. Sed kiel homo, jes, li plaĉas al mi.
Kaj la Esperanta movado?
Bone, mi verkis multajn poemojn pri Esperanto. Do, estas unu poemo en tri partoj, ĝi titoliĝas Esplorinda fenomeno. Do, mi legos tion al vi. La afero Esperanto estas kolektiva mensogo komparebla kun la tri magoj aŭ la julbarbul. Tamen ĉiokaze adoltoj ne al infanoj opmensogas, sed al si mem kaj unuj al aliaj. Mensogo kaj afero blankaj kaj nenocaj, ĝenerale kvankam jen kaj jen, ekstravagancoj, tedo aŭ venen elstaras. Unua parto nun sekvas dua parto. Ju pli universalas la kongreso, des pli ĝi iĝas ne rutin sed rito, kiun maleblas pruvi aŭ dementi, ĉar ĝi kredanton portas vivodone. Kaj tria parto: kongreso ĉiujara rito, slogano ĉiuhora mantro, dizerto ĉiu aĝa dev. Tio estas demando por la homoj, ankaŭ por mi mem. Mi ĉiam sentas la tenton kabei, sed mi neniam kabeas, mi neniam dizertas, sed mi sentas la tenton.
Poezio estas tre impresa. Vi rajtas kiel ĉiuj intervjuantoj saluti viajn geamikojn kaj mesaĝi ion por esperantistoj en la mondo, kiu aŭskultas nun nian intervjuon.
Kompreneble, mi salutas ĉiujn aŭskultantojn, mi transdonas al vi fortan brakumon kaj kisojn laŭ via prefero. Mi ŝatus fini per poemo, kiu espereble plaĉos al vi kaj parolos al vi pri mi. Ĉu bone? Ĉu tio eblas?
Do, estas via mesaĝo.
Bonege. Kaj porque vividu ke mi verkas ankaŭ kun rimoj. Mi estas poeto del naturo, de la obscuro kaj la claroscuro, de la paseo kaj de la futuro, de Jupitero, Marso kaj Merkuro. Poeto del libero kaj plezuro, de ludoj lingvaj de la kalemburo, del verso sen mezuro kaj poluro, de la neexistanta e-kulturo. Poeto del cranio, del femuro, del lupo, del vulturo, del vipuro, de Helsinko, Cairo, Singapuro. Poeto del mensogo kaj censuro, de la militoj kaj de la torturo. Mi estas poeto del naturo. Do, sanon kaj poezion al vi ĉiuj kaj dankon al vi pro la intervjuo.
En la provizora studio de Varsovia Vento parolis al vi Irek kaj...
Jorge Camacho.
Koran dankon.
Dankon, gis.
Varsovia vento, bla bla bla.
Dio mia, kia etoso! Ah.